Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je subota, 17. septembar. Ovo su najvažniji naslovi emisije U vazduhu. U Podgorici jutros ponovo zabilježene visoke koncentracije praškastih čestica. Veliki požar na području Komana još je aktivan, ali ne ugrožava stambene objekte. Srbi na sjeveru Kosova proveli noć na barikadama u blokadi magistralni put Kosovska Mitrovica-Raška, kao i svi drugi važni putevi na tom području. State Department zabrinut zbog porasta tenzija na Kosovu. UN odmrzle dio novca koji pripada Libiji, a koji je prijelaznim vlastima neophodan za obnovu zemlje. Gost u intervju Radio Slobodna Evropa je novinar sportskog kanala Televizija Arena Đorđe Kustudić, koji komentariše nastup košarkaša iz regiona na Evropskom prvenstvu u Litvaniji.
Kada sada sve pogledamo, jer kao što ste rekli, prvenstvo je stiglo do same završnice, da su sve reprezentacije iz regiona, iz ex-Jugoslavije, podbacile, osim Makedonije koja je napravila veliki uspjeh, ogroman rezultat koji se graniči sa čudom.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U vazduhu Podgorici jutro su ponovo zabilježene visoke koncentracije praškastih čestica, pokazali su rezultati mjerenja kvaliteta vazduha Centra za ekotoksikološka istraživanja. Na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine objavljeno je da je porast koncentracije praškastih materija zabilježen sinoć nakon 22 sata i da od tada ima trend rasta. Veliki požar na području Komana u blizini Podgorice još je aktivan, ali ne ugrožava stambene objekte, rekao je komandir Podgoričke vatrogasne jedinice Vidak Đelević. Đelević kaže da je dio požara koji se širio prema selu Ćafe u potpunosti ugašen. Za sada su na terenu samo vatrogasci, ali očekujemo da nam se tokom dana priključe i avioni, rekao je Đelević agenciji Mina, dodajući da je gorjelo nisko rastinje i trava. Zakupci Svetog Stefana, Miločara i Kraljičine plaže, kompanija Adriatic Properties u vlasništvu grčke Resis Grupe, tražila je od hotelskog preduzeća Budvanska Rivijera produženje zakupa koji je predviđen na 30 godina, kao i olakšice u plaćanju kirije. Grci su naime tražili olakšice za plaćanje zakupa na način da ne plate nekoliko narednih kvartalnih rata, pišu vijesti. Osuđujuća presuda kriminalnoj grupi osuđenoj za ubistvo policijskog funkcionera Slavoljuba Ščekića najvjerojatnije će ponovo biti ukinuta, i to iz istog razloga zbog kojeg je i pala prvostepena odluka, piše Dnevnik Dan. U tom predmetu je na pomolu novi skandal, pošto je učinjena ista greška, tvrdi Dnevnik. Naime, sudija Slavka Vukčević, koja je izrekla presudu prilikom kucanja ove odluke, napravila je više grubih grešaka zbog kojih je odbrana uložila žalbe i zatražila poništenje. Kako dan saznaje, sudija Vukčević je zaboravila da na kraju presude napiše ime Milana Čile Ščekića i naziv dijela za koje je osuđen. Region Srbije na sjeveru Kosova proveli su noć na barikadama koje su dodatno ojačane, zbog čega je blokiran magistralni put Kosovska Mitrovica-Raška, kao i svi drugi važni putni pravci. Na administrativnim prelazima ispred Bodljikove žice, koje su razvukli pripadnici KFOR-a, zatvarajući prelaze Jarinje i Brnjak, građani su posuli velike količine šljunka i zemlje i time onemogućili svaku mogućnost prolaza. State Department zabrinut je zbog porasta tenzije na Kosovu i poziva sve strane da održe mir, izbjegnu ishitrene akcije i uzdrže se od zapaljive retorike. Portparol State Departmenta Mark Toner rekao je na sinoćnjem briefingu za novinare da Sjedinjene Američke Države smatraju da dijalog Beograda i Prištine treba da bude nastavljen i da sve što podiže tenzije može da ugrozi taj dijalog. Poljski premijer Donald Tusk uručio je u Zagrebu predsjednici hrvatske vlade Jadranki Kosor nacrt ugovora o pristupanju Hrvatske Evropskoj uniji, kazavši da bi bio vrlo zadovoljan kada bi taj ugovor bio potpisan u Varšavi, prijestolnici Poljske, koja u ovom polugodištu predsjedava Evropskom unijom. Za sad se još ne zna kada će i gdje ugovor biti potpisan, a osim Varšave spominje se i Brisel, i to 9. decembra, kada se tamo održava samit šefova država i vlada Evropske unije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija jednoglasno je usvojio rezoluciju kojom se djelimično odmrzavaju libijska sredstva i koja predviđa slanje misije u Libiju, koja će novim vlastima pomoći da organizuju izbore i napišu novi ustav. U rezoluciji usvojenoj kasno sinoć Savjet bezbjednosti izrazio zadovoljstvo zbog poboljšanja situacije u Libiji, kao i odlučnost da se obezbijedi da desetine milijardi dolara libijskog novca zamrznutog u februaru i martu budu što je prije moguće stavljene na raspolaganje libijskom narodu. Četiri snažna zemljotresa pogodili su u roku od 2 sata Kurilska ostrva na ruskom Dalekom istoku, izjavio je portparol Ministarstva za vanredne situacije u regionu Sahalin. Prvi zemljotres bio jačine 7,1 stepeni Richterove skale. Nije izdato upozorenje na tsunami. Zemljotres jačine 6,6 stepeni pogodio istočnu obalu Japana, nedaleko od oblasti koje su uništene u katastrofalnom potresu i tsunamiju 11. marta, saopštio Američki institut za geofiziku. Za sada nema podataka ni o poginulima, ni materijalnoj šteti, a japanske vlasti nisu izdale upozorenje o opasnosti od tsunamija.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
13:36, još jednom dobar dan, poštovani slušaoci, dobrodošli u programe Radija Slobodna Evropa, ovo je emisija za Crnu Goru. Subotnju emisiju počinjemo pregledom najzanimljivijih događaja protekle sedmice. Podgoričanima kao da nije bilo dosta stotinu dana tropskih vrućina, nego sada moraju da se nose i sa dimom koga u vazduh iznad glavnog grada nanose brojni požari u okolini.
A nemoj priča, Duško mi se ubit od vrućine. Smeta Bogom. Upalim tu klimu i još gora sam od nje.
Da, ima puno dima, mislim da ima puno u okolini što gori danas. Od požara, da.
Teško govor, mnogo teško.
Početkom sedmice pravni zastupnik Mitropolije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Vladimir Božović, nakon još jednog prekida suđenja mitropolitu Amfilohiju, potvrdio da su vlada i Srpska pravoslavna crkva počele pregovore o uređenju odnosa.
Mi smo upoznati da je taj proces otpočeo i svakako da i ovaj postupak ili bilo kakvo drugo postupanje države samo može da naruši jedan postupak koji će se dešavati u budućnosti, a to je da Crna Gora, kao što je ugovorom riješila odnose sa Katoličkom crkvom, da to uradi i sa Pravoslavnom crkvom.
Poglavar Islamske zajednice u Crnoj Gori, Reis Rifat Fejzić, pridružio se apelu građana Rožaja za puštanje na slobodu supruge odbjeglog Safeta Kalića, osumnjičene za pranje novca. Advokatica i članica foruma 2010, Azra Jasević.
Apeli građana Rožaja, kao i Reisa Fejzića, po mom stručnom mišljenju, predstavljaju neprimjeren pritisak na sudstvo, koje po prirodi posla mora primjenjivati u konkretnom slučaju zakon o krivičnom postupku.
Saga o crnogorskom autoputu protekle sedmice i definitivno postala misija nemoguće. I još jedno obećanje koje je država olako dala građanima.
Između ostalog, osim autoputa od sjevera do juga, obećana je realizacija Jadransko-Jonskog autoputa žičare od Kotora do Cetinja, projekta na kome su se smjenjivale komisije, zatim žičara od Brajića do Budve, put od Plava do Podgorice preko Albanije, most Verigje, 5 bazena u Podgorici i drugi projekti.
Poslanici u Skupštini Crne Gore tražit će još 900 eura uvećanja na postojeću platu. Iz mreže za afirmaciju nevladinog sektora, koja prati rad poslanika iz skupštinske administracije, kažu da nisu svi zaslužili povećanje plata u jeku ekonomske krize.
Mislim zaista da bi bilo veoma neprimjereno u ovom trenutku podizati plate poslanicima, iako se ja slažem da u parlamentu postoje ljudi koji zaista vrijedno rade, ali isto tako u Skupštini imamo i one ljude koji se maltene na svom poslu ne pojavljuju.
U Miločeru je protekle sedmice održan tradicionalni ekonomski forum. Među brojnim učesnicima bio je i profesor Veselin Vukotić, koji je između ostalo govorio o glavnim ciljevima evropskih integracija Crne Gore.
Nije pitanje europskih integracija kako da se naša administracija i političke partije približe briselskoj kasi, već prije svega kako da se naše obrazovanje, nauka, istraživanje, arhitektura, kako da se naš biznis procesno umražava sa europskim, kako da se preživi u konkurenciji europskog tržišta, ali i kako da se razvijamo u toj konkurenciji.
Sindrom Jugoslavije zahvatio Evropsku uniju, pa je moguće da će biti podijeljena na sjeverni i južni dio, govorio je za naš program jedan od najpriznatijih evropskih ekonomista i učesnik Miločarskog foruma Jože Menzinger.
Pojavljuje se ono što je po mom mišljenju najveća opasnost, što ja nazivam jugoslovenski sindrom, kad se počnu optuživati ko koga iskorištava, pa su na kraju svi iskorištavani kao što smo bili nekada u Jugoslaviji. Tako da ima puno stvari po kojima Europska unija sliči Jugoslaviji. Da li će se održati ili neće održati, teško je sada reći.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Nakon pregleda najzanimljivijih događaja protekle sedmice slijedi intervju Radija Slobodna Evropa. Gost je urednik i novinar sportskog kanala TV Arena Đorđe Kustudić, koji komentariše nastup košarkaša iz regiona na evropskom prvenstvu u Litvani. Kako komentariše veliki uspjeh Makedonije, koja će se boriti za bronzanu medalju, ali i neuspjehe Srbije, Hrvatske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, od kojih se očekivalo mnogo više. Gospodine Kustudiću, u Litvaniji u toku završnice evropskog prvenstva u košarci. Selekcije iz regiona igrale su sa različitim uspjehom. Takmičenje su što u prvoj, što u drugoj fazi završile Crna Gora, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija. No, region je imao reprezentaciju u polufinalu. To je Makedonija, koja je nažalost izgubila od Španije, ali će se boriti za bronzu. Kako ocjenjujete učinak reprezentacija sa prostora bivše Jugoslavije? Jeste li od nekih ekipa možda očekivali i više?
Možemo reći kada sada sve pogledamo, jer kao što ste rekli, prvenstvo je stiglo do same završnice, da su sve reprezentacije iz regiona, iz ex-Jugoslavije, podbacile osim Makedonije, koja je napravila veliki uspjeh, ogroman rezultat koji se graniči sa čudom. Tako da su prije svega Srbija, Hrvatska i Crna Gora, od kojih se mnogo očekivalo, zatim i Bosna i Hercegovina, koja ima respektabilan sastav, odigrala ispod svojih mogućnosti, ispod nivoa, i što je veoma loše za pogotovo neke od njih, na primjer Srbiju, koja ima ozbiljan tim, koji je na posljednja dva šampionata igrao sjajno, osvojili srebrnu medalju na prošlom evropskom prvenstvu, igrali polufinale svjetskog prvenstva, ostali su bez olimpijskih igara, što je bojio možda i najveći cilj ove generacije koju predodio Duda Ivković, i to će biti onako nekoliko koraka nazad za srpsku košarku. Također su Hrvati s velikim ambicijama došli na ovo prvenstvo, četvrtfinale su računali kao nešto što je realnost, imali su mnogo lakšu grupu i lakši raspored nego neke druge ekipe, s obzirom da su uglavnom bili u toj, kažemo, ex-jugoslovenskoj grupi, međutim i Hrvatska se oprostila već nakon prvog kruga od dalje takmičenja. Crna Gora je također relativno razočarenje, s obzirom da su Crnogorci imali jak tim i tim jakih individualaca, ali očigledno ne jak kolektiv, možda nešto malo neiskusnije vođeni sa klupe, sve to je rezultiralo također lošim rezultatom, ispadanje već u toj grupi gdje su po nekim računicama i dvije pobjede bile dovoljne da se ode dalje, pa je na primjer jedna Finska na kraju čak uspjela da se plasira u četvrtfinale.
Kao što ste i sami primijetili, igra i rezultati crnogorske reprezentacije razočarali su mnoge. Pobijedili su Makedoniju i tu stali. U čemu je problem izabranika Dejana Radonjića? Neiskustvo igranje na velikoj sceni, motivacija ili, da kažem, problematično vođenje ekipe?
Pa ja ne bih rekao da postoji neki problem. Mislim da je to krupna riječ kada je u pitanju na sport i kolektiva, pogotovo reprezentacija koje je ovo bilo prvo veliko zvanično takmičenje. Imao vaše slušalce da je crnogorska košak nizom specifičnih okolnosti najkasnije od svih kolektivnih sportova u Crnoj Gori i od svih drugih reprezentacija došlo u priliku da igra na jednom velikom takmičenju. Kada imamo primjer da su već odigrali nekoliko takmičenja ili kvalifikacijnih ciklusa i vaterpolisti i rukometaši i rukometašice, da fudbaleri već igraju drugi kvalifikacijni ciklus, košarkašima je ovo bilo prvo veliko takmičenje i jednostavno ova ekipa bez takve vrste iskustva, bez iskustva turnirskog igranja, jednostavno uvijek je prvo takmičenje kada se prvi put skupi taj tako veliki broj igrača i treba da provede zajedničko neko vrijeme u cilju da se ostvari za kratak period što veći broj pobjeda i da se tempira formu. Uvijek je to jedan eksperiment, teško, predvidivo kakav može biti konačan ishod tog poduhvata za sve, i za stručni štab, i za igrače, i za rukovodstvo saveza, tako da jednostavno mi nismo imali neke prethodne primjere, prethodna iskustva da bi mogli ovo karakterisati kao uspjeh ili neuspjeh. Očekivalo se više s obzirom na sastav grupe i na nekoliko jakih pojedinačnih imena u crnogorskom timu, prije svega na prisustvo jednog od najboljih evropskih centara posljednjih godina Nikole Pekovića, zatim nekoliko igrača usponu poput sjajnog krilnog centra Dragičevića ili Dašića, za koje su bili zainteresovani i uvijek jesu i ozbiljni evropski klubovi, i oni na kraju krajeva su odigrali dobre sezone ili u domaćim klubovima ili u Europi. Također još nekoliko igrača s iskustvom utjerati na Šeparovića, to je ulivalo nadu da Crna Gora može da se probije u to četvrtfinale, a računica je bila da dvije pobjede mogu da vode dalje. Na kraju se ispostavilo da su tri pobjede možda bile neka prava mjera, Crna Gora je ostvarila samo jednu, a eto čak i Finska uspjela na kraju i sa dvije pobjede da prođe dalje. Dakle, pobjeđena je Makedonija vrlo teško u tom prvom meču, kasnije i utakmica sa Bosnom i Hercegovinom koja je bila presudna, znači tu da je Crna Gora pobjedila, vjerovatno bi ušlo u četvrtfinale, stigla bi, pretpostavljam, do još jedne pobjede kasnije i to bi bio za Crnu Goru veliki uspjeh. Dakle, dili vas često u sportu u košarci jedne ili dvije, tri lopte od nečega što se smatra debaklom, do nečega što bi onako bio jedan fin i relativni uspjeh. Tako da je rano za Crnu Goru da donosimo bilo kakvu vrstu zaključaka. Možemo da komentarišemo da je eventualno Dejan Radonjić jedan veliki radnik, veliki borac i znalac košarkaški, što je pokazao budućnost, nije možda bio u ovom trenutku, nećemo reći dorastao, ali jednostavno u ovom momentu možda nije bio taj koji je mogao taj skup igrača sa nekoliko velikih zvijezda da odvede dalje od ovoga što ga je odveo, ali možemo da govorimo o tome da ni mnogi igrači nisu imali svoj trenutak, počeo od samog Nikole Pekovića, koji imao jednu NBA sezonu iza sebe sa relativno malom minutažom, sa periodom prilagođavanja koji je težak za svakog igrača, tako da više faktora bi mogli možda tu navesti, ali kažem, na kraju jedna ili dvije ili tri lopte, jedna pobjeda eto protiv Bosne i Hercegovine je mogla da odvede to u potpuno drugom pravcu, pa bi pričali o velikom uspjehu, što opet ne bi bilo možda ni utemeljeno, jednostavno to bi bio neki možda čak i očekivan rezultat, ali bi ga proglasili uspjehom biti među osam jedne male Crne Gore na tako prestižnom takmičenju.
Da li mislite da je napuštanje kormila selektora u kvalifikacijama Duška Vujoševića zapravo bio ključni moment za sunovrat ekipe koja je u borbi za učešće na šampionatu Evrope pokazala snagu i kvalitet od kojeg se eto mnogo očekivalo?
Pa sada su mnogi skloni da tvrde da je bio Vujošević na klupi, da bi to sve išlo u drugom pravcu, odnosno da nije uopšte došlo do tog napuštanja jednom trenutku tadašnjeg selektora te cijele priče, ali to je već u domenu pretpostavki, hipoteza, i to nikada nećemo znati. Ostalo, Duško Vujošević je bio uz ekipu svo vrijeme i u pripremnom periodu i bio sa njima u Litvaniji i učestvuje sigurno savjetodavno i u kreiranju taktike za sve utakmice. Jedino što nije sjedio na klupi, nije mogao da vodi sa meč, možda bi svojim autoritetom i iskustvom povukao nekada neki drugačiji potez od Dejana Radonjića, ali pitanje je da li bi generalno to moglo da pogura ekipu u bolje pravcu. Kažem, to je sve vrlo teško sada procijeniti i stati iza toga, reći da to bi bilo tako. On imao tu specifičnu situaciju sa svojim klubom CSKA iz Moskve, taj ugovor koji je egzistencijalno njega trebalo da obezbijedi do kraja karijere, što se kaže, i onda je u jednom momentu na početku loših rezultata od CSKA odlučio da podnese ostavku, ne bili jednostavno i sam sa sobom raščistio neke stvari i pokazao da je potpuno posvećen poslu u tom klubu, kasnije dobio otkaz, ali nije želio da potpisuje ugovor sa bilo kim drugim, niti se pak vraća na kolumnu reprezentaciju, da ne bi ugrozio bilo šta u toj pravnoj proceduri koja još uvijek traje. On još uvijek pod ugovorom sa njima, to je jedna vrlo čudna situacija, još uvijek se pregovara o obeštećenju koje trebano pripadne, tako da eto, to je ta jedna neobična priča na koju ljudi iz saveza, mislim, teško i odnosno nikako nisu mogli dotiču da se razvije u nekom drugom pravcu. Crna Gora u kvalifikaciji je imala sjajno, ali Peković je prije svega tada bio stožer ekipe i Peković je bio tada u životnoj formi. Također pobjeđene su neke ekipe koje na ovom prvenstvu su ispostavit će se odigrale također epizodne role poput
Italije sa 3 NBA igrača, doduše, ali tima kojeg je na kraju svaku pobjedio praktično na tom prvenstvu, zatim Izraela koji je na moment imao neke bljeskove, Finske koja također nije igrala blistavo, mada je na kraju uspjela da prođe dalje. Tako da eto, i te pobjede su čak neki relativizovali i smatrali da možda to ipak nisu bile tako jake reprezentacije kao što smo mi tada u toj euforiji smatrali. U svakom slučaju odigrano su odlične kvalifikacije koje su potpuno drugačiji tip takmičenja od ovog takmičenja turnirskog tipa gdje ti igraš u nekoliko dana veliki broj mečeva i gdje odjedno stižeš situaciju da igraš nokaut mečeva gdje ti jedna utakmica znači totalni krah ili pak znači da si napravi uspjeh i kao još jedno se vraća na tu tezu. Crna Gora nije prekaljena u takvim sistemima turnirskih takmičenja, u nokautu takmicama i za sve njih i saveza i tima i stručno štaba. Ovo je bilo mnogo ogromno iskustvo, ne trebamo ih osuđivati, ne treba se na to posmatrati, ne treba na to posmatrati fatalistički. Naprotiv, imamo jednu dobru reprezentaciju koja sigurno može, ukoliko bude u suvukli pravi potezi, da da mnogo više nego što je dala sada.
Nekada je košarkaška reprezentacija Jugoslavije pobjeđivala i Rusiju i Sjedinjene Američke Države i bukvalno vladala pod koševima. Ima li potencijala da neka od bivših republika u dogledno vrijeme uspostavi neku novu dinastiju pod obručima?
A kako da ne? Pa evo, Srbija je reprezentacija koja je fenomenalno reagovala pod Dudom Ivkovićem, osvojila je srebrnu medalju na Evropskom prvenstvu, na prošlom svjetskom u Turskoj, ne znam, sjećate li se toga, ona je maltene bila pobijedila Tursku, trebala je da igra u finalu protiv Amerike, u finalu svjetskog prvenstva. Dakle, Srbija je na neki način nastavljač te tradicije ex-jugoslovenske košarke, što je negdje i logično, jer je Srbija i dala ogroman broj igrača i ta i škola košarke, sistem i način rada je ostao najsličniji onome što je nekada rađeno u Jugoslaviji, počeo od profesora Aleksandra Obradovića, preko Dude Ivkovića, zatim Željka Obradovića, Pešića koji je doduše karijeru napravio u Sarajevu, Božidara Majkovića koji opet karijeru gradi u Splitu, ali je srpski trener i rođen u Srbiji. Dakle, to su prije svega sve velika trenerska imena koja su stvorila mnogi veliki igrači koji imaju veliki autoritet i u evropskoj i svjetskoj košarci. Tako da je Srbija na neki način uspjela da sačuva taj kult reprezentacije i da napravi u nekoliko navrata velike rezultate na kraju krajeva i Jugoslavija, SR Jugoslavija, ona skraćena, pa onda i Srbija i Crna Gora su imale ogromne uspjehe u košarci. Sjetimo se 2002. od Indianapolisu da su Srbija i Crna Gora uspjeli da postanu prvaci svijeta i to u sred Amerike. Uglavnom je to bila reprezentacija sastavljena 99% od srpskih igrača. Tako da su oni na neki način eto nasljednici te dinastije, očekivalo se od Hrvatske mnogo više, pa i od Slovenije koja godinama već ima odličan tim, ali nikako da to kapitalizuje. Sada su dovođenje Maljkovića se nadali da su napravili pravi potez, ali Slovenci su podbacili na ovom prvenstvu, jako su uspjeli da uđu među 8 najboljih. Na kraju ni oni neće vidjeti olimpijadu, ali eto, Srbiju možemo smatrati nakon svega što je do sada viđeno od raspada Jugoslavije tim legitimnim nasljednikom te jugoslovenske škole po medaljama, po broju igrača koje su lansirali trenerima i sadašnjem trenutku i sadašnjem kvalitetu koji posjeduju.
Bio je to gost intervju ove subote, urednik i novinar sportskog kanala TV Arena, Đorđe Kustudić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Pratite program Radija Slobodna Evropa, emisija za Crnu Goru, 13:53. U nastavku donosimo priču o podjeli djece po socijalnom statusu u pojedinim školama u Bosni i Hercegovini. Naime, vijest da je u osnovnoj školi Safvet Beg Bašagić u Sarajevu 5 godina postojao elitni razred u koji su ušla djeca imućnih ljudi i izazvala je burnu reakciju bosansko-hercegovačke javnosti. Dok iz te škole poručuju da su razredi formirani pod pritiskom roditelja, u sindikatu učitelja i nastavnika upozoravaju kako slična praksa nije rijetkost ni u ostalim školama u Bosni i Hercegovini. Priča Tine Jelin Dizdar.
Javnu osudu pokrenula je tvrdnja Saudina Sivre, predsjednika sindikata osnovnog obrazovanja u kantonu Sarajevo, kako je u osnovnoj školi Safvet Beg Bašagić postojalo elitno odjeljenje, koje su pohađala djeca imućnih roditelja. Iako se među vremenu razred transformirao, podjele i dalje postoje, tvrdi Sivro.
Naravno da ima, i se boje da kažu da ima. Naša djeca bi trebala da pohađaju javne ustanove, ali mislim da ja kao čovjek koji ima 33 godine, koji želi dobro svojoj djeci i djeci onaj, drugih oko sebe, ukoliko želimo da neke stvari popravimo i napravimo u ovoj državi, moramo reći i suočiti se sa tim problemima.
Sivro dodaje kako je sindikat upoznat sa pritiscima na nastavnike prilikom formiranja razreda. Pritisci dolaze od roditelja, ali i menadžmenta škola.
Uzroci problema su što nastavnici ne žele da se sukobljavaju i vrlo im je teško bojiti jednostavno svoju egzistenciju i ne žele da kažu otvoreno direktoru, mi ne želimo izglasati da se formira tako nešto. Uglavnom ove škole u centralnom gradskom jezgru, općini centar, jel? Svaka od njih je potencijalno ležište takvih stvari.
Odgovarajući na optužbe iz sindikata, direktorica sporne škole Lela Dizdarević kaže kako odluka o formiranju takozvanog elitnog razreda nikada nije donesena na nastavničkom vijeću, niti o njoj bilo raspravljano. Dodaje kako su djeca razdvojena zbog poboljšanja kvalitete nastave. Iako odbija navode o podjeli na osnovu socijalnog statusa, Tizdarević priznaje kako su se u zasebnom razredu pod pritiskom roditelja ipak našlo većinom djeca imućnih roditelja.
U jednom odjeljenju je bilo malih nesuglasica, u drugom odjeljenju djeca se nisu još uvijek nekako snašla, znate kako se djeca znaju grupisati, bilo nesuglasica među roditeljima. I zaista se desio i jedan od tih, desilo se u petom razredu da je možda tu bilo malo više tih zvučnih imena.
Ovakva praksa nije nepoznanica ni u ostalim školama u centru grada, dodaje Dizdarević.
I to se radi, to je praksa, to nije nepoznanica. Radi poboljšanje kvaliteta nastave. U Isak sam kovalist, oni su to uradili. Kad su reformirali odjeljenja, napravili nova, ta odjeljenja su najkvalitetnija te školske godine. Najbolji su rezultat postigla. Znači vi morate ujednačiti odjeljenja po svemu pa i po tom stavcu.
Navode o formiranju posebnih takozvanih elitističkih razreda unutar javnih obrazovnih ustanova, građani Sarajeva komentiraju.
Malo sam na vijestima čuo, ali ružno bi bilo na taj način djecu razdvajati u svakom slučaju.
Ako se pusti i dozvoli to takvo raslojavanje, stvarno smo onda postaćemo ona tamo zemlje afričke, apartheida i tako.
Glavni urednik studentskog IFM radija Zoran Čatić i sam roditelj kaže kako je stvaranje takozvane elite pa i kroz obrazovni sistem rezultat jednog novog društva u nastajanju gdje su klasne razlike itekako vidljive.
U tom smislu ja posmatram i taj problem koji u principu najbolniji zato što jesam roditelj, zato što na svojoj koži osjećamo te stvari, tako da ja ne bih govorio o podijeljenom društvu, nego o društvu u nastajanju u kojem mi svi lutamo, pokušavamo nešto i samim tim upadamo u takve kardinalne greške kao što su ti elitizirani razredi.
Iako i u razvijenim društvima postoje odvojeni programi, za razliku od bosansko-hercegovačkog sistema, njihov kriterij je izvrsnost. U bosansko-hercegovačkom društvu poremećenih vrijednosti čini se da to ipak nije slučaj. Psiholog Ibrahim Prohić kaže.
Jer ovo je društvo u kojem su ljudi napravili društvenu promociju i ostvarili lično bogatstvo bez sobstvene ili individualne kompetentnosti i bez pravih atributa. A to su ljudi koji su u jednom turbulentnom vremenu, igrom slučaja ili zbog svojih političkih ili drugih veza ili klasičnom korupcijom, došli do enormnih svota novca i oni sada žele na neki način oplemeniti pod navodnicima svoj socijalni status.
Prohić dodaje da u konačnici gube sama djeca, koja bi kroz obrazovni sistem trebala da nauče da vrednuju ono što je dobro, a ne ono što je bogato.
Bosna i Hercegovina može ići naprijed ukoliko se razvija kao društvo znanja i kao društvo koje omogućava jednake šanse svima, a ovo očigledno nije slučaj, ovo je primjer koji pokazuje da svi ljudi u ovome društvu nemaju jednake šanse i pogotovo je razočaravajuće što se šansa dobiva na osnovu statusa roditelja.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindistar.
I nakon ove priče podsjećamo na najvažnije naslove emisije za Crnu Goru. U vazduhu u Podgorici jutros ponovo zabilježene visoke koncentracije praškastih čestica. Veliki požar na području Komana još je aktivan, ali ne ugrožava stambene objekte. Srbi na sjeveru Kosova proveli noć na barikadama u blokadi magistralni put Kosovska Mitrovica-Raška, kao i svi drugi važni putevi na tom području. State Department zabrinut zbog porasta tenzija na Kosovu. Ujedinjene nacije odmrzle dio novca koji pripada Libiji, a koji je prijelaznim vlastima neophodan za obnovu zemlje. Poštovani slušalci, bilo je to sve u emisiji Radija Slobodna Evropa, program za Crnu Goru ove subote. Mahir Elšani i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnju.